mezi nebem a zemí.
A o čem dnes budeme mluvit? Výchova k hodnotám je jedním z důležitých cílů týdne pro školy, který vyvrcholí nedělní bohoslužbou v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Dobrovolníci jsou dobrodružné povahy, říká o těch, kdo vyjeli pomáhat chudým dětem do dalekých koutů světa ředitel Salesiánské asociace Dona Boska. Týden vody na Českém rozhlase připomeneme i v následující hodině. Symbolika vody je v náboženstvích silná. Je spojena s tajemstvím smrti i znovuzrození. A těšit se můžete také na zamyšlení Petra Vaďury. Od mikrofonu přeje dobré sobotní dopoledne Daniela Karafiátová. V Mezi nebem a zemí jedna letní pozvánka. Pokud zabloudíte po dobu prázdnin do Pardubického kraje, zastavte se v obci Semanín, nedaleko České Třebové. V kostele svatého Bartoloměje instalovali nedávno výstavu s názvem Náš kraj očima našich Němců. Na 10 panelech shlédněte historické fotografie i obrazy, které se stavilo Hřebečské muzeum v Göttingenu. Obec Semanín patřila před válkou právě pod správu sudetského Hřebečska. Dveře kostela otvírá společně s jeho správcem Davidem Smičkou redaktorka Víta Balcarová.
Já si myslím, že Semanín tady nemá tu výstavu náhodně. Víme, že to byly Sudety a právě odchod sudeckých Němců tady skončil tragicky.
Skončilo to tragicky v tom smyslu, že na konci té války, po přechodu fronty, tu následovaly takové ty jízdy těch rudých gard a nakonec skupina asi 20 členů místních občanů to jaksi nevydržela tu atmosféru a odešli s úmyslem sebevraždy do lesa se zabít.
Vy tady máte pomník.
Je to vlastně pomník té tragédie, o které jsme se bavili, protože nedaleko za rohem je hřbitov těch 20 sebevrahů.
Vraťme se tady, pane Smičko, k samotné výstavě tady v kostele svatého Bartoloměje.
Máme tu 10 obrazových panelů. Na každé straně toho panelu je nějaké téma.
My se k některému můžeme podívat.
Tak jsou tady některé oblasti týkající se etnografie, třeba tady vidíme tradice, tak jsou to selské jízdy, majku a podobně, různý kroje na Hřebečku, pracovní kroje nebo sváteční kroje. Tohle jsou zase zemědělské práce, život na vesnici zase hned vedle. Jsou k tomu kromě fotografií třeba obrazy, takže to je vidět i v nějakém, řekněme, romantickém pohledu v barvách. Samozřejmě fotografie starých zástaveb těch měst, které patří k Hřebečku, což jsou Zábřeh, Moravská Třebová, Svitavy a Lanškroun, ty řekněme prvorepublikové a z 19. století jak malby, tak fotografie.
Vy sám máte určitě zkušenosti s Němci, že se tady podíleli i finančně.
Ano, my jsme roky rozvíjeli spolupráci, jednak tedy tyhle ty, řekněme, sbírky, za které jsme různé opravy financovali, pak jsme společně i něco odpracovali, protože máme třeba naučnou stezku nebo trvalou expozici, kde máme taky oboujazyčné popisy, takže ty německé překlady samozřejmě dělali ty Němci. Spolu jsme budovali i některá zastavení naučných stezek, třeba knajpoviště, taková typická věc, je to vlastně podle bavorského pátera knajpa Otužovadlo. A v podstatě spolu neděláme jenom práci, my taky spolu děláme různé setkávání, kde slavíme něco, posezení na zahradě většinou, nebo nějaký bohoslužby společný, dvoujazyčný.
Pane Smičko, dokdy si mohou návštěvníci tuhle výstavu prohlédnout?
Výstava potrvá do 9. září.
Ve jménu lásky lásku proklínám, tmou teď zní její sníh.
V Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Papež František podpoří Súdán, kterým od roku 2013 zmítá válka, konkrétně několik zdravotnických, vzdělávacích a zemědělských projektů. Pomoc nazvanou Papež pro Súdán představil ve středu kardinál Turkson, který vede Vatikánský úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Podle afrického kardinála trpí denně hlady víc než polovina obyvatel, přes 7 milionů lidí. 1,5 milionu jich bylo nuceno kvůli válce utéct ze svých domovů a zdraví a životy lidí ohrožuje i epidemie cholery. Projekt Papež pro Súdán podpoří například dvě nemocnice provozované řeholními sestrami nebo umožní mladým lidem studovat učitelství pro první stupeň. Papež František chce zemi osobně navštívit. Současné podmínky to však zatím neumožňují. Dolní Kounice u Brna hostí tento víkend už třetí ročník letního křesťanského hudebního festivalu Kefas Fest. Na festivalu letos vystoupí Jarda Svoboda z Trabandu, Pavel Celta, Miracles a další. Součástí festivalu je i doprovodný program pro všechny věkové kategorie, třeba jízda na lodičkách, po řece Jihlavě nebo parkour. V neděli dopoledne se můžete naučit tanec v sedě, zvláště vhodný pro seniory. Kefas Fest probíhá v přírodním areálu kláštera v Dolních Kounicích. A ještě zveme také na západ Čech. V Domažlicích dnes můžete přijít fandit na fotbal. Už po deváté se tu uskuteční celodiecézní fotbalový turnaj o pohár biskupa plzeňské diecéze Biskup Cup. Tentokrát ovšem nastoupí v sestavě kněžského týmu i plzeňský biskup Tomáš Holub. Stejně jako v minulých letech se bude hrát na hřišti a v tělocvičně základní školy v Komenského ulici v Domažlicích od 10 hodin. Tak se dobře bavte a případně také fanděte. Přejeme vám dobré sobotní dopoledne. Posloucháte magazín Mezi nebem a zemí. V sobotu 24. června dobrý den přejeme. Prohlídka běžně nepřístupných míst, povídání se známými osobnostmi o víře, diskuse o dokumentu mapující život dominikánů. To jsou jen některé z nabídek týdne pro školy, který připravilo arcibiskupství pražské. Jeden z programů připravila pro studenty i církví zřizovaná vyšší odborná škola publicistiky, kde natáčela kolegyně Kateřina Rožová.
Dnes ráno došlo k poškození zásobníku s chlorem. Možnou příčinou je neopatrná manipulace s hořákem při opravě útrubí.
Vyšší odborná škola publicistiky se teď stává jakýmsi mediálním centrem. Co se to tu děje?
Tady nám právě vybuchla chemička. Je to samozřejmě fiktivní výbuch. Je to vzdělávací hra, která by měla naučit mladé lidi rozumět médiím. Měla by je naučit, aby poznali, jak média fungují. A to zejména v době, kdy jsme ohroženi, nebo veřejné mínění je ohroženo těmi falešnými zprávami, propagandou, dezinformacemi a tak dále. A rozumět médiím a tomu, co se v nich děje, je vlastně velmi důležité.
Vysvětluje mi jeden z vyučujících na vyšší odborné škole publicistiky Aleš Pištora, který vede jeden z týmů, do kterých jsou pro tuto hru studenti rozděleni.
Studenti všech pěti týmů se podílejí na vzniku zpráv, které se mají týkat onoho fiktivního výbuchu v chemičce. To znamená, že zde máme novináře různých mediálních domů, máme zde tiskové mluvčí, které jsou na druhé straně vzniku těch zpráv, máme zde fotografy, lidi, kteří píší příspěvky na sociální sítě, moderátory a v neposlední řadě taky tiskový mluvčí těch jednotlivých institucí.
A zatímco se budoucí tiskoví mluvčí několika institucí připravují na svou náročnou práci, mířím do vedlejší učebny za Janem Adamcem, dalším z vyučujících, který má na starosti skupinku novinářů.
To jsou novináři, kteří zastupují klíčové deníky v České republice. Studenti se ve dvojicích učí zpracovat nějakou zprávu. Jeden z nich tu zprávu koncipuje a píše a druhý vyráží do terénu, kde získává vyjádření z různých zdrojů právě proto, aby je mohl ocitovat a dát do té zprávy.
Jaké rady od vás dostali budoucí novináři?
Musí se naučit v časovém presu rychle formulovat, nesmí dělat chyby, musí mít předem rozmyšleno, na co se budou ptát, musí se naučit pracovat v týmu a musí prostě pracovat pod tlakem časové uzávěrky a zároveň i sledovat i ostatní média, například ty sociální sítě, kde se objevují různé nepodložené zprávy, které oni právě musí ověřovat, vyvracet či případně jim věnovat nějakou pozornost.
Práci v médiích si na vlastní kůži během této komunikační hry vyzkoušeli i Jindřich a Jasmína.
Teď mě určitě překvapil časový pres, který je opravdu velký. Vlastně mě na tom bavilo právě to, že musím reagovat, co nejrychleji to jde.
Tak určitě mě překvapilo ten časový pres, jak už říkal Jindra. Ale na druhou stranu je dobrý vidět vlastně tu práci z druhé strany, že mohli jsme vlastně spolupracovat i s tou druhou stranou, právě s těma PR manažerama a tak, takže jak to takhle funguje.
Obcházím také třídy blogerů, fotografů a dívám se i do pomyslného televizního studia, odkud studenti vysílají zprávy o dění v chemičce. Rozruch panuje po celé škole a náhodný návštěvník by skoro nevěřil, že to všechno je jenom jako. A tady už studenti dostávají další pokyny. Od Aleše Pištory.
V závěru půjdete na společnou tiskovou konferenci, kde tři z vás, to znamená zástupci managementu, zástupci magistrátu a ekologové, půjdou nahoru do televizního studia a tam bude improvizovaná tisková konference, kde budete vystaveni otázkám novinářů. Takže tohle je vlastně taková příprava na to završení, kterým bude ta tisková konference.
Františku, vy jste tu dnes v pozici zástupce města. Překvapilo vás něco na té práci, něco, co jste třeba neočekával?
Možná možná mi to docela velmi otevřelo ten pohled na to, jak vlastně probíhá ten mediální svět, že vlastně z toho, jak to sledujeme, to není tolik poznat, ale když v tom člověk de facto je, tak je to úplně něco jiného.
Studenti gymnázia Jana Palacha během aktivit doprovází jejich vyučující Daniela Veselovská, která mi vysvětluje, proč se jejich škola rozhodla právě tohoto programu zúčastnit.
Dostali jsme nabídku na program Výchova hodnoty, který pořádá Pražské arcibiskupství. Zdálo se nám to zajímavé a vybrali jsme takový program, který se hodí i do výuky, protože probíráme publicistický styl ve druhém ročníku, tak jsme vzali studenty druhého ročníku, aby si vyzkoušeli v praxi to, co jenom teoreticky slyšeli v hodině, v pár hodinách, protože je na to málo času ve výuce.
No a řekněte mi, vy znáte studenty, tak jak reagují na celou tuhletu mimořádnou situaci?
Myslím, že budou mít zážitek na celý život, že je to teda hodně baví.
A proč je pro studenty podobná zkušenost dobrá a jak může vychovávat k hodnotám? Otázka na závěr pro Aleše Pištoru.
Vím, že se připojili k tomu projektu Pražského arcibiskupství a já jsem jim říkal, že ta souvislost spočívá v tom, že ke cnostem každého křesťana patří to, že by mu nemělo být lhostejné, co se děje kolem něho. Měl by se zajímat o veřejné dění a měl by se snažit kultivovat veřejné mínění. Ta kultivace, to je taky smyslem této školy a škola se nevěnuje jenom svým studentům, ale v rámci těchto projektů i lidem, kteří přicházejí odinut.
Zavírám dveře školy, za kterými zůstávají poměrně vyčerpaní studenti s novou životní zkušeností. Je jen na nich, jak ovlivní výběr jejich profese nebo pohledu na svět. Dvacet mladých lidí se v uplynulých dnech vypravilo do 9 zemí světa, aby pomáhali chudým dětem a mládeži. Jako dobrovolníky je do zahraničí posílá organizace SADBA, tedy Salesiánská asociace Dona Boska z Pražských Kobylis. Mladí lidé, kterým je mezi 18 a 35 lety, odjíždí v rámci programu Kaliéro na měsíc, ale někteří také na celý rok. Kamila Šustrová zjistila, že je čeká například práce v dětských domovech.
Budeme pracovat s mládeží, která tam je, třeba v oratoři, doučování a pak právě ve vězení pro mladistvé. Tam budeme docházet jednou týdně. Vysvětluje jedna z dobrovolnic, která příštích 10 měsíců bude pobývat v Mexiku. Jede tam se svým přítelem Martinem Herdou Spišel.
Jako oba jsme chtěli tak vycestovat někam do zahraničí na delší dobu a tak tohle jako byla dobrá možnost. Zároveň jsme si říkali už ještě předtím, že bychom spolu jako rádi darovali nějaký rok Pánu Bohu a že tohle je příležitost, no, že ty Salesiáni to umožňují.
Co vede mladé lidi k tomu, aby v cizí zemi a za složitých podmínek pomáhali jiným, vysvětluje ředitel organizace SADBA Pavel Ženíšek.
Mnohdy jsou takový jako dobrodružní povahy ti dobrovolníci, tak je láká někde do těch chudých zemí, do Afriky, do Asie, takže je tam i ten motiv takového jako trošku dobrodružství, je tam určitě motiv toho, že chtějí pomoct druhým a poznávat novou kulturu, novou zemi. Tak tyhle ty věci jsou tam skoro vždycky a pro ty, kteří jsou věřící, tak je tam často ještě ten motiv, že chtějí nějak tímhle způsobem sloužit Pánu Bohu.
Dobrovolníci tak jedou třeba na měsíc do Bulharska, kde budou pracovat s romskou mládeží, jiní jedou na rok třeba do Afriky. Anna Ambrosková z Hodonína bude příští rok působit v anglském městě Lvande.
Lípame je škola pro děti od 5 do 15 let, tak tam budou si učit nejspíš matiku. A pak tam mají taky spoustu nějakých zájmových kroužků, jakože pijí orchestr a taneční, divadelní a tak.
Anna Ambrosková jede na místo, kde zatím nikdo z evropských dobrovolníků ještě nebyl. A portugalštinu, kterou se ve Lvande mluví, se zatím učí. Nadšenému vyprávění dobrovolnice naslouchá Pavel Ženíšek. Sám ale dobře ví, že pobyt dobrovolníků, kteří jsou v rámci možností po celou dobu pobytu v kontaktu s českou kanceláří, má různé fáze. Od nadšení až po zklamání.
Je pravda, že převládá takový to očekávání a to nadšení a většinou to je tak, že pak jsou takový ty různý vlny, že to nadšení, když tam přijedou, vystřídá trošku to vystřízlivění a potom teprve přichází něco takového zdravého, že vidí, že nejenom tam je všechno super nebo všechno blbě a že je to prostě jiný.
Letošní slavnost vyslání dobrovolníků byla mimořádná. Před 2 lety bylo vysláno 7 lidí, před rokem 10, ale v letošním ročníku bylo v programu SADBA připraveno až 20 účastníků. A jak se vůbec někdo může stát dobrovolníkem a vyjet na misi do zahraničí?
Zhruba v tuhle dobu začínáme už jako takovou agitaci na další rok, který pak začíná v říjnu. No a je to formou jednak jednak přes internet, kde máme různé jako nabídky, kde o tom programu Kaliero je co si řečeno, co to obnáší. No ale nejvíce nám teď jako osvědčuje pomocí Facebooku. No a potom druhý takový nejsilnější kanál je spíš jako přes osobní kontakty, že kamarád ví, že někdo byl s náma, on mu o tom vykládá, tak ho to natchne, takže takhle, že si to řeknou mezi sebou.
Až se za rok 20 letošních dobrovolníků vrátí zpátky, budou jejich zkušenosti a zážitky možná další inspirací pro jejich následovníky.
Nedostatek vody je pomalu, ale jistě znatelný i v České republice. Přitom pitnou vodou stále plýtváme a jiné země jsou na tom daleko hůř. Připomíná to Týden vody na Českém rozhlase. Připojujeme se také my v Mezi nebem a zemí. Adam Šindelář zjišťoval, co voda znamená pro různá náboženství.
L'acqua è l'elemento più essenziale per la vita.
Voda je podstatným prvkem života a na naší schopnosti chránit ji a dělit se o ní závisí budoucnost lidstva. Pozbuzuji proto mezinárodní společenství, aby bdělo nad ochranou vody na této planetě a nad tím, aby nikdo nebyl vylučován nebo diskriminován, pokud jde o užívání tohoto dobra, které je v pravém smyslu slova dobrem obecným. Spolu s Františkem z Assisi říkáme, ať tě chválí můj pane, sestra voda, která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.
Prohlásil papež František v roce 2015 při Světovém dni vody. Na to, jak moc aktivně různá náboženství bojují proti suchu a znečišťování pitné vody, jsem se zeptal religionisty Pavla Hoška.
Nejkratší odpověď je, že vlastně zatím ne. Nějaká zvláštní bdělost ve vztahu k péči o životní prostředí, jak tomu říkáme dnes, není v těch tradičních náboženstvích dosud nějak obvyklá a jsou to spíše ti pokrokoví současní nábožensky věřící lidé, kteří se nějak angažují v péči o životní prostředí a také ale nacházejí ve svých svatých knihách ty prastaré a dlouho tam jaksi dřímající výpovědi, které lze vyložit také v tom smyslu, že člověk je pečovatelem a hospodářem o tu přírodu, která mu byla svěřena a je to také náboženská, vysoce duchovní povinnost, aby o ní pečoval moudře a šetrně a aby všechny přírodní zdroje, včetně tedy pitné vody, náležitě moudře a zodpovědně spravoval.
Symbolika vody se přitom velmi silně objevuje prakticky ve všech náboženských tradicích.
Ve starých mýtech se často vypráví o vzniku světa jako vynoření ostrova z vod oceánu.
Náboženstvími je voda vnímána jako pramen života, jako jakási pralátka, ze které se vše živé rodí, vysvětluje Hošek. Zároveň je ale voda někdy děsivá a znepokojivá.
Právě tím, že se tak nějak bouří proti řádu, který je nějakým způsobem uložen a stanoven, typicky vody se jakoby vzpouzejí mezím, které představují břehy, řek, moří, jezer.
Voda je tak spojená s tajemstvím smrti i znovuzrození.
Navracení se do vodního živlu znamená jakýsi návrat před vlastní narození do toho prvotního nerozlišeného chaosu, což ale není jenom děsivé a znepokojivé, ale zároveň je to taky potenciální příslib obnovy životních sil.
Ponoření do vody při křtu či očistných koupelích má v sobě nadějný význam zrození na vyšší rovině, vysvětluje religionista.
V židovské tradici je jakási symbolika rituálního omývání spojená tedy s rituální lázní mikve, která nemá podobný význam jako křtitelnice v křesťanství, protože do této rituální lázně mikve se věřící židé a židovky opakovaně noří, protože opakovaně potřebují ze sebe nějakým způsobem dostat to, co je rituálně znečišťuje.
Podobně je to i v islámu. Rituální čistota, které se dosahuje omytím rukou, nohou a obličeje, je považována za nezbytnou podmínku pro platnost modlitby.
A protože modlitba je předepsaná pětkrát denně, tak u každé modlitebny, u každé mešity musí být také zároveň koupelna, musí být vlastně zdroj čisté přírodní vody, aby bylo možné platně provádět modlitbu. Pokud není voda, tak v úplné nouzi může věřící muslim použít třeba písek nebo nějakou jinou materii.
V duchovních tradicích Indie je zase symbolika vody, očištění a znovuzrození těsně spojená s řekami.
Konkrétně s řekou Gangou, která je vnímaná jako jakási až božská veličina, do které, když se člověk noří, tak se jaksi znovu dotýká toho mateřského prapůvodu bytí, ze kterého potom může se vynořit nabitý novými silami.
Stará civilizační centra vznikala v blízkosti vod. Proměňující se tvář náboženských kultur je ovlivněná právě i přítomností vody. Tam, kde voda ubývá, mění se i její náboženský symbolismus.
Od nejstarších náboženských kultur je příroda vnímána jako nabitá sdělením. Tam, kde se mění krajina, tam, kde se mění tvář toho přírodního prostředí, ve kterém lidé žijí, tak se mění také náboženské představy a symboly. Kde je nedostatek vody, se najednou ten význam vody samozřejmě velmi zvyšuje a také jeho náboženská, tedy životodárná role je nějakým způsobem posouvána. Ale tam, kde nebude dost vody, tam nejenom, že nebudou žádné náboženské kultury s přeznačenými symboly, tam nebudou ani lidé, to je docela zřejmé.
Magazín Mezi nebem a zemí se blíží do finále. Jako obvykle zakončíme duchovním zamyšlením. Dnes je jeho autorem Petr Vaďura, kazatel církve metodistické v Tachově. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje od mikrofonu Daniela Karafiátová.
Žijeme v době, kdy většině církví ubývají členové. Je to dokazatelné ze statistik i z údajů plynoucích ze sčítání obyvatel. A přesto se nezdá, že by dnes lidé nevěřili v existenci Boha či alespoň čehosi nad námi. Mnoho lidí věří v převtělování, ačkoliv nikdo nemá sebemenší důkaz o existenci tohoto jevu. Lidé věří kartářkám, horoskopům, senzibilům, léčitelům a dalším duchovním guruům. Když se moji synové, kteří studují na gymnáziu, baví se svými vrstevníky o Bohu, jsou pobaveni tím, jak absurdní mají jejich spolužáci představy o křesťanství. V pojetí mladých lidí je křesťanství především náboženství zákazů a omezení. Tohle ty nesmíš, že? Obracejí se na syna, když si dá pivo. A tohle taky ne, říkají se smíchem a ukazují mu v telefonu nějakou nahou slečnu. Jakoby v centru pozornosti byl sex, zákaz vší zábavy a všeho potěšení, nuda a jakási kostelní zatuchlost. Bůh je pak pro většinu z nich policajt, který jen hlídá, kdy se člověk proti něčemu proviní, aby ho mohl setřít. Je to účetní, který eviduje naše hříchy a jednou nám to všechno spočítá. Je to přísný a neoblomný soudce, který má přesnou sazbu na každý neuvážený čin. A především zapšklý dědek, který se nerad směje, nesnáší sex a požaduje bezpodmínečnou poslušnost. Je taky naprosto nevyspytatelný, jednou velkory se odpouští, jindy krutě trestá. Musím říci, že kdyby takový Bůh byl, určitě bych nebyl křesťanem. Podivné představy o Bohu vznikaly po staletí. Nevyspytatelní jsou už bohové v Homérově Iliadě. Věru nechtěl bych žít pod jejich rozmarným dohledem. Navíc i nad nimi panuje neodvratný osud, takže jací pak bohové, když nakonec nemohou skoro nic ovlivnit. Homer krásně popisuje třeba lidovou představu o tom, jak funguje modlitba. Po smrti Patrokla uspořádá Achilleus sportovní hry na přítelovu počest. Soutěží se mimo jiné v běhu, vítězí Ajax těsně následován Odysseem, ovšem jen do chvíle, než se Odysseus pomodlí v duchu k Aténě slovy Slyš mě, o bohyně má, mým nohám laskavě přispěj. Pallas v odpověď dodala mrštnosti údům i odshora rukám i nohám a navíc způsobila, že do té doby první Ajax uklouzne na kravském lejně a upadne, takže ústa i nos byl kravským naplněn trusem. Odysseus zhrábl cenu a Ajax si za smíchu ostatních stěžuje na nespravedlivý zásah bohyně. Tak taková byla řecká představa o modlitbě, ale skutečně jen řecká? Dá se něco dělat s falešnými představami o Bohu a křesťanství vůbec? Snad ano. Především se jich musí zbavovat sami křesťané. A pak je nutné mluvit o tom, že Bůh není přísný a nepřející, ale milující a přejný, že nám dal důstojnost a že člověk je bytost opravdu svobodná. Že na křesťanství nejsou důležité předpisy, příkazy a zákazy, ale vztahy, odpuštění, milosrdenství a láska. A že víra je tajemství, do něhož jsme zváni každý samostatně, ne jako nějaké církevní ovce.